Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Опозиція блокує трибуну Верховної Ради на знак протесту проти подання голови Верховної Ради до Вищого адміністративного суду України про позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень. Тим часом у Вищому адміністративному суді після судових дебатів судді відправилися до нарадчої кімнати. Про те, чому Верховна Рада і українська політика перейшли до судів, будемо говорити сьогодні. Поруч зі мною у студії народні депутати України 6-го скликання Еліна Шишкіна. Добрий день.
Доброго дня.
Та Святослав Олійник. Вітаю вас. І, власне, всьому тому, що передувало, вчора було засідання Вищого адміністративного суду, на якому було позбавлено депутатських повноважень Андрія Веревського, члена партії регіонів. Сьогодні от продовжується суд у справі депутата Власенка. Спираються на регламент Верховної Ради, це стаття 218, глава 35 регламенту. Але однак навіть народні депутати кажуть про те, що треба ж після цього всього, щоб після рішень судів, щоб було засідання Верховної Ради і рішення чи голосування Верховної Ради. Однак регламент не передбачає такого. Тобто рішення Верховного суду рішення Вищого адміністративного суду остаточне і не підлягає вже перегляду. Так. Чому так сталося?
Давайте, може, якщо дозволите мені почати, почнемо все ж таки з того, з теми самої передачі, чому політичні питання або ці суспільно значимі спори перейшли в судову площину. Перше, я не думаю, що це специфічна ознака сьогоднішнього дня. Просто так є, що ми живемо більше інформаційними подіями сьогоднішнього дня. Я просто дуже коротко нагадаю, як 2, 3, 4 роки тому були не просто судові розгляди, були справжні бійки по всій вертикалі адміністративних судів, в Печерському суді. Наприклад, вони стосувалися 2-4 указів президента Ющенка про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Якщо пам'ятаєте, Беркут разом з депутатами від БЮТу, від партії регіонів, билися, ломилися, фактично штурмували суди, Конституційний суд, згадайте, штурмували. І це, в принципі, не нове для нас, для нашого часу. Відмінність є в тому...
Воно нове в іншому ракурсі.
Відмінність, можливо, є в тому, що тоді, можливо, суди виносили більш різноманітні такі різнобарвні рішення, задовольняли різні політичні сили. Сьогодні більше, скажімо, ну, мовно кажучи, такої жорсткої дисципліни в судових засіданнях, бо присутні ці силові підрозділи міліції, які викидають депутатів. Депутати обурюються, але раніше ми знали приклади, коли депутати вламувалися до нарадчої кімнати. Власно кажучи, це такі невеличкі лише еволюційні зміни. Нічого такого надзвичайно революційного не відбувається, як і раніше. Судові інстанції, починаючи, до речі, з 2004 року, коли третій тур президентства, президентських виборів був призначений судом саме, і були тією інстанцію, в якою входить спірні політичні зіткнення, які не можуть бути вирішені, не знаходять вирішення шляхом політичного компромісу.
Що ж нового з вашої точки зору зараз відбувається?
Я би до сьогоднішньої ситуації не прив'язувала рішення 2004 року, тому що тоді були інші юридичні обставини і не можна порівнювати тодішню ситуацію з сьогоднішньою. В 2004 році безпосередньо мова йшла про виборчі, значні виборчі порушення, про масові виборчі фальсифікації. І тоді зверталися безпосередньо кандидат в президенти тодішній Віктор Ющенко зі своїми представниками звернувся в Верховний суд України, який ще по тодішньому законодавству мав право розглядати спори з адміністративних питань, тобто з публічно-правових питань. Я не зовсім погоджуюся, що сьогоднішня ситуація зі своїм опонентом сьогодні, колишнім колегою, не зовсім погоджуюся, що це певна еволюційна зміна. Як на мене, починаючи з 2010 року, з початку 2010 року, а у нас в Україні можна спостерігати правовий безпреділ, якщо так називати. У нас панує правовий нігілізм, тобто заперечення будь-якого права, взагалі духу права як такого. І не можна сказати однозначно, з якого моменту це почалося, але, як на мій погляд, відштовхуватися слід від сумнозвісного рішення Конституційного суду України про коаліцію тушок. Потім була так звана судова реформа, яку зараз, вже коли пройшло 3 роки, самі судді дуже гостро критикують, і 11 з'їзд суддів якраз показав це. Зокрема, в останньому номері юридичного віснику України є ціла стаття з приводу судової реформи, аналіз її дуже хороший, всіх плюси і мінуси. І підсумок цієї статті такий. Судова реформа провалилась, вона зробила суди і, власне, суддів більш залежними від виконавчої гілки влади. Вища Рада юстиції не є незалежним і неупередженим органом, і справа Олександра Волкова проти України і рішення Європейського суду це яскраво показало. Це, власне, тому я і кажу, що починаючи з початку 2010 року і по сьогоднішній день, цей правовий безпреділ, охарактеризований правовим нігілізмом, тобто запереченням права як такого, він продовжується і триває і досі.
Якщо все-таки говорити про день сьогоднішній, опозиція називає це так само безпреділом, влада каже, що це суміщення обов'язків. Що ж це є?
Ну, дозвольте. Знаєте, слово безпреділ, воно стає це більш і більш популярним, але насправді воно не відображає того, що відбувається насправді. Наприклад, теза про те, що порушення закону і Конституції є певною традицією і нормою в нашому суспільстві, я з цим можу погодитися і навести
правила. Деякі.
Саме це зараз і відбувається. Насправді, саме це зараз і відбувається. Я приведу приклад. 6 каденцій парламенту абсолютно спокійно голосували один за одного. Це відбувалося майже всю історію незалежної України. Показували це всі засоби масової інформації, іноземні. Це був наш, так би мовити, позор. Але це була наша візитна картка. І так приймалися абсолютно всі рішення парламентом. Вони при цьому в цей час змінювалися режими, змінювалися політичні конфігурації влади. Демократи приходили, там Кучма, Тиран, диктатура уходила і так
і
далі.
І нинішня опозиція вирішила цю традицію перервати.
Так, і от. Нинішня опозиція поставила питання про те, що так далі бути не може і що Конституцію треба дотримуватися. Я, наприклад, особисто, в тому числі як колишній член парламенту, вважаю, що це правда, це правильно, але моральне право ставити так питання мають лише 2 політичні партії. Це партія «Удар» і партія «Свобода», які вперше прийшли в парламент, і жоден з представників цієї партії, особливо «Свободи», не був сам співучасником позаконституційного голосування. Партія «Батьківщина» не має морального права ставити питання про дотримання Конституції в цьому аспекті, тому що вона сама так само порушувала Конституцію при голосуванні за інших людей. Тепер, коли була піднята планка дотримання Конституції парламентом, в принципі, опоненти опозиції, саме партія влади, вони сприйняли це. Подивіться, я бачу, і на костелях приходять, і збирають вони своїх депутатів правдами і неправдами, до речі, не можуть зібрати, і це теж добре, тому що це і поставило питання, чи люди там хочуть працювати депутатами, чи не хочуть. Приклад пана Веревського достатньо добре доводить, що в партії регіонів певною мірою компромісами або не компромісами пішла зачистка тих депутатів, які не хочуть ходити до парламенту.
Це так, свої... що боку виникло вчора запитання. Кажуть, що депутат Веревський не з'являвся на засідання ні в 7-му скликанні, ні в 6-му.
Ні в 6-му скликанні.
Виникло запитання, яким чином депутат Веревський, так я вже колишній депутат Веревський, зараз ще перепитаю одну річ, потрапив до списку 7-го скликання, якщо він в 6-му жодного разу не був? Де відповідальність політичної сили була?
Політична сила спокійно ставиться до того, я так розумію, політична сила Веревського, що він був позбавлений в такому і самому порядку права на депутатського мандату через сумісництво з підприємницькою діяльністю. Це очевидно. Чому тоді виникає проблема з мандатом Власенка? Наприклад, я не розумію, тому що весь світ бачить, що Власенко весь цей час, коли він знаходиться в активному публічній площині, він саме виконує функції адвоката. Можна, звичайно, завжди триматися якихось юридичних ще чогось. І
от
доводити, поясні, що він там був захисником.
Ласка, слухачам, яка різниця між адвокатом, захисником і правозахисником? Тому що сьогодні в суді називали Власенка і правозахисником.
Можна я трошечки, я відповім на це питання, але я трошечки хочу прокоментувати позицію свого колишнього колеги з приводу приводу того, що зараз повертаються, намагаються, я так зрозуміла, його, якщо я правильно зрозуміла слова, повернути більше в правову площину все, що відбувається в державі, зокрема, і якщо не знаходить шляхом політичних компромісів, переводять в суди. І з приводу традицій. Ну, власне, традиції інколи мають таку природу не порушуватися, а змінюватися. І я вважаю, що коли опозиція нинішня в парламенті, і, зокрема, об'єднана, і дійсно партії «Свобода» і «Удар» ставлять питання про особисте голосування, то я вважаю, що якраз це дуже добрий і вдалий приклад по зміни тої негативної традиції, яка дійсно справді існувала в попередніх скликаннях. Тим не менше, з приводу намагання повернути в правову площину, начебто правову. По-перше, я хочу сказати, що це звичайне правове окозамилювання, я можу так сказати. Влада не збирається вирішувати всі свої питання виключно в правовій площині, тому що їй це перш за все невигідно. Влада завжди керувалася принципом політичної доцільності, а не юридичними нормами і не правом як таким. Власне, саме тому тут можна з причин виявити кілька. У нас починається президентська кампанія, вибори через 2 роки. Таким чином президенту Януковичу і його команді вигідно народу України показувати, що він добрий цар і карає своїх і чужих. І тому, власне, все це і відбувається на сьогодні. Мета,
такі речі зрозуміли?
Звичайно, але мета демаршу проти Власенка саме позбавлення Юлії Тимошенко найбільш активного її захисника. А з приводу Андрія Веревського, дійсно, по закону вчинено правильно, але, як на мене, під шумок Андрія Веревського якраз і мета головне – прибрати Власенка. З приводу захисника, адвоката, і в якій же ж якості діяв Сергій Власенко. Наскільки мені відомо, у справі Юлії Тимошенко він був залучений не як адвокат, а як інший фахівець в галузі права, що було передбачено нормами тодішнього старого кримінально-процесуального кодексу. А іншим фахівцем в галузі права за старим КПК могла бути і людина, яка не мала адвокатського посвідчення. Тобто така норма в кримінально-процесуальному кодексі старому справді існувала.
Але зараз діє новий.
Справа Юлії Тимошенко починалася за старим КПК і продовжується відповідно до старого КПК. Таким чином він представляє її інтереси як інший фахівець в галузі права, а не як адвокат. Далі.
Але справа убивстві Щербаня починалася пізніше.
Вона вже йде за новим.
Наскільки мені відомо, і це інформація з'явилася в пресі, Сергій Власенко ще задовго до рішення регламентного комітету Верховної Ради звернувся до Вищої кваліфкомісії адвокатури з проханням зупинити дію його ліцензії, про що є відповідні документи. Те, що рішення Вищої кваліфікаційної комісії тягнеться і досі немає його, ще не означає, що він не зробив від себе всіх необхідних кроків для того, щоб унеможливити той розвиток подій, який сьогодні штучно притягують за вуха. Щодо адвоката, захисника, справді, за новим кримінально-процесуальним кодексом, захисниками в кримінальному процесі можуть бути лише адвокати, тобто особи, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. Але ще раз повторю, Сергій Власенко звернувся до комісії адвокатури про зупинення його ліцензії адвоката.
Тут теж треба прокоментувати. Дійсно, це різні справи. В попередніх справах він був за старим КПК в будь-якому вигляді, фахівець в галузі права міг брати участь. Справа Щербаня, яка справа останнім часом транслюється по телебаченню, це вже справа йде за новим процесом, там виключно адвокат може представляти інтереси. Те, що Власенко виконував там функцію адвоката, ні в кого не викликає сумнівів, тому що просто по-іншому він не міг би бути в процесі. Але юридична підстава того, що зараз іде відносно нього суд про сумісництво, не є участь його у справі Тимошенка. І його ніхто не позбавляє і не може позбавити права брати участь в якості адвоката в справі Тимошенка, тому що якраз мова йде про те, що він є адвокатом. Питання в тому, що відповідно до редакції нового закону про адвокатуру, який діє, всі адвокати-сумісники, всі були зобов'язані протягом 90 днів подати заяву, визначитися, або вони працюють депутатами, або іншими прокурорами, там суддями, або вони працюють адвокатами. Цей термін сплинув. І порушення Конституції не сьогодні відбувається. Порушення Конституції відбулося ще в момент реєстрації і подання до Центральної виборчої комісії даних про те, що ця людина не має перешкоджань щодо сумісництва. От та, оці дані, вже коли вони були на етапі реєстрації, вони вже не відповідали Конституції. В такій ситуації, тут, а тепер головне, питання ж не в Власенко. Питання в тому, що, можливо, третина парламенту і дійсно є сумісниками. Хтось суміщає з підприємницькою діяльністю, хтось з адвокатською. Адвокатів там виявилося значно більше. Там є і Шпєнов від партії регіонів, там є і Москаль від опозиції. Ці всі люди не припинили свої свідоцтва. Я вважаю, що справжній нормальний опозиція, яка бореться за правовий порядок, треба не відстоювати право Власенка на таке виключно ексклюзивне порушення Конституції, а зараз піднімати питання про те, щоб всіх сумісників забрати з Верховної Ради. І Ванющенко сидить в Монако, і жодного разу теж не був на засіданні парламенту. От зараз є дуже добра можливість в суспільному плані підняти питання, а скільки сумісників ще є в парламенті?
Вчора, і їх вчора ще була прибрати. Княжицький порушував це питання.
І так опозиція якраз цього і добивається, щоб всіх сумісників.
Щоб але при цьому доказує, що Власенко не сумісник.
А нехай тоді партія регіонів спочатку звільнить своїх сумісників.
Чого спочатку звільнить? Так вона спочатку звільнила Власенка.
А, звичайно, то спочатку тепер хай вона звільнить Власенка, а потім буде думати своїх і буде думати,
що цілих. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». В ній дискутують депутати минулого скликання Еліна Шишкіна та Святослав Олійник.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Телефонуйте нам 490-29-05, код Києва 044, знаходьте нас у мережі Фейсбук, де хто вже знайшов і пишуть. Василіса Сід пише, що не суди за них голосували, і не судам позбавляти депутатства. От хто висував, той має, ну вона пише там тут, і засувати. Так само Василь Михайлович пише, що суд не має права. Запитує, яке має право суд позбавляти мандат мого депутата, це право лише тих, хто його обирав. От таке, як пояснити, бо це, власне, та стаття 218 регламенту, якою ніхто ніколи не користувався, як виглядає, але не нова вона.
Слухайте, тут дуже проста відповідь. Ніхто не позбавляє політичну партію того мандату, який вона має за результатами виборів. Оскільки конкретний депутат, а їх може бути і 10, і 20, порушує Конституцію на критерії сумісництва, то він індивідуально позбавляється мандату, тому що це суперечить Конституції, судовому порядку це є законом передбачена процедура, а партія заводить іншого депутата, який буде справно ходити на роботу в парламент і виконувати парламентську функцію.
Я б тут трошки розширила. Можливо, наші глядачі мали на увазі не лише Сергія Власенка, а й попередні сумнозвісне рішення Вищого адміністративного суду по Балозі Домбровському. І ось я би хотіла...
Це моє наступне запитання було.
Я хотіла сказати, що між цими двома рішеннями... Ну, просто по Власенку ще рішення немає, тому ми не можемо говорити про судові рішення. Але між цими двома ситуаціями, я би так сказала, є велика різниця. По Балозі і Домбровському ситуація абсолютно, я ще раз повторю слово правовий безпреділ, хоча моєму колезі воно не дуже подобається, може вжити інше. Правовий хаос, я не знаю, що ще, вибух. Тобто, власне, слів можна багато, як можна це назвати. По Балозі і Домбровському ситуація, як на мене, дуже однозначна, саме однозначна, тому що підстави позбавляти депутата мандату на тому, що вибори сфальсифіковані, такої підстави в Конституції не передбачено. Коли депутат приймає присягу, він здійснює акт, який в часі неможливо повернути. Неможливо повернути назад складення його присяги і все, що відбувається до присяги.
Добре,
тобто з моменту присяги він набуває свого статусу зараз і повноважень. Таким чином суд не мав права, і Конституція, 81 стаття, містить вичерпний перелік підстав, нагадую, вичерпний, щодо яких, в випадку яких можна позбавити депутата повноважень. Це щодо Балоги і Домбровського. Жодна з підстав 81 Конституції до них не має жодного стосунку.
Можна тут додати? До Балоги і Домбровського, щоб потім не повертатися. Якщо ми погоджуємося з тими тезами, які пані Еліна щойно виклала, то треба лише одну річ додати. Позивачем по цій справі був Юрій Кармазін, який був в минулому скликанні перший заступник комітету з питань правосуддя.
І був неналежним позивачем. Давайте визнаємо.
Так був чи він належним, чи неналежним. Давайте не покладати відповідальність на суди виключно. Тому що хто поставив питання? Перший заступник комітету з питань правосуддя.
Суд мав відхилити позов, оскільки неналежний позивач.
Можливо, суд
мав це зробити,
можливо,
це повинен,
можливо,
був,
навіть...
повинен був це зробити, якщо не передбачає.
Можливо, суд,
це.
Тут я вам прочитаю з мережі Фейсбук, я думаю, що це вас помирить. Довіра до судової системи України, якщо вірити соцдослідженням, упала до найнижчого рівня за всі роки незалежності. Скільки тепер доведеться підніматися з цього дна? А може більшість українських судів влаштовує нинішня ситуація?
Мені сказали вчора, що довіра до українських судів всього складає 3%. Тобто 97% українських громадян не довіряють
судам України.
Давайте,
дозвольте мені стати на захист, трошки на захист судів, тому що це дуже, дуже болюче питання. Суди в нашій країні є такі самі неідеальні, як і будь-які інші державні.
Незалежні, Святославе.
Я вважаю, що значно більшою проблемою, наприклад, є прокуратура в нашому суспільстві. Але зараз не буду про це говорити, не ця тема. Просто треба говорити про те, що коли ми бачимо несправедливі, нечесні судові рішення, то за цим завжди стоїть якась зацікавлена сторона. Суди в тому вигляді, в якому вони сьогодні не мають довіри, зробили такими саме ті сторони, які йдуть в суд, аби суд зробити інструментом своєї дії відносно свого опонента. Це, в першу чергу, якраз політичні сили. Я вам уже нагадував, ще раз наведу. Свого часу боролися шляхом вламування фізичного до нарадчих кімнат, вламування парканів і вибиття дверей. Зараз борються в підкилимний спосіб, в інший. Потім були такі аргументи, як гроші. В тому числі всі їх використовували, в тому числі і по серйозним справам політичного характеру, і серйозні гроші використовували. Тобто підкуп, загрози, шантаж і інші способи втиску на суддів в першу чергу використовують якраз політичні сили. Суди в даному випадку є лише проекцією того, що відбувається.
Добре, суди, вибач, я просто додам. Я погоджуся зі Святославом, але хочу просто додати, що суди не лише зробили завдяки таким резонансним політичним рішенням. В першу чергу судова реформа 2010 року зробила суди такими залежними, і саме завдяки Вищій раді юстиції. Але... І справа Олександра Волкова, пане Святославе, яскраве цьому підтвердження.
Мушу відповісти. Це дуже важливо. Значить, по-перше, судова реформа. Якщо ми, наприклад, от ми зараз, з чистого листа, зараз в цій студії, будемо думати, як вирішити ситуацію. Ми прийдемо до двох тез, які треба втілити в будь-якій судовій реформі. Як забезпечити незалежність суддів? Зробити такий механізм їхнього призначення, аби вони нікому не були зобов'язані своїм призначенням. Це зроблено. Сьогодні спеціальні міжнародні експерти займаються тим, що від початку до кінця супроводжують процес здачі іспитів на суддів. Це дуже серйозна проблема. Вона викликає дуже сильне конфліктів багато, тому що ніхто не може протягнути своїх дітей і зробити 90 там 80 балів вищої кваліфкомісії.
Починали від політики і того, чому політика переходить до судів.
А це пов'язано. Політика з судами пов'язана. У нас же ж тема програми, яка чому політичні питання вирішуються в судах.
Так як забезпечити незалежність? Забезпечити призначення так, щоб на це ніхто не впливав. Це забезпечено реформою. І друге, дати їм матеріальну гарантію того, щоб вони не брали хабарі. В 4 рази збільшена заробітна плата сьогодні. Тобто ці дві тези...
А хабарі продовжуються.
Я би не лише сказала.
Маємо запитання від радіослухача.
А в справі Олександра Волкова не було такої гарантії.
А справу Олександра Волкова дайте мені теж прокоментувати.
У нас залишається 3 хвилини до завершення ефіру.
Про справу Олександра Волкова.
Про справу, у нас є слухач, і про справу Олександра Волкова це треба окрему програму. Прошу, добрий день.
Добрий день, це Олег Лубний. Маю такий вопрос. Ви знаєте, я вспомнив поговорку таку. Пани чубляться, а в народа шкура тріщить. Не буде так, що це скандали постійні в парламенті закінчаться для країни великим, ну, великим крахом, або як би це сказати, фінансової сторони, це дуже обідеться потім Україні. Дякую.
Як це завершиться для країни оці суди?
По-різному. По-різному. Ситуація настільки непередбачувана, що неможливо наразі сказати, але я погоджуся зі слухачем в тому, що скандали слід припиняти і потрібно якось, ну, я би не сказала сідати за стіл переговорів, тому що з шулерами в наперстки не грають вони завжди. І тому я би так сказала, що інколи ми, можливо, вже пройшли точку неповернення щодо мирних переговорів.
В останній хвилині нашого ефіру я хотіла б вас запитати, як ви думаєте, зважаючи на те, що були депутатами, як розрулюватиметься ситуація зараз, чи залежить це виключно від того суду, який сьогодні засідає, пішов до дорадчої кімнати, чи від чогось іншого?
Я вважаю, що ситуація буде такою, наскільки високу планку витримають ті, хто затіяв цю гру. Я вважаю, що тут домінанта є на боці опозиції, конкретно двох партій «Свободи» і «Удару». Це вони змусили більшість дотримуватися Конституції в питанні персонального голосування. Власенко і Веревський – це відповідь на те, що тоді треба розібратися з сумісниками. Це відповідь. Якщо «Свобода» і «Удар», ці дві політичні сили, витримають на високому рівні цю вимогу до дотримання Конституції, то ми тоді зробимо еволюційний крок. Якщо це буде персоніфіковано, то це буде норма.
Я вважаю, що трошечки погоджуюся, але не зовсім. Я
хочу... Але це, очевидно, вже будемо погоджуватись наступного разу, бо часу вже немає. Це була програма «Ваша свобода» з Еліною Шишкіною та Святославом Олійником. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.